Amin. Suntem, dragii mei, la sfârșitul seriei noastre de mesaje din Cartea Zaharia și aș vrea să vă rog să țineți Biblia deschise, pentru că vom încerca în câteva minute să trecem prin trei capitole, ceea ce nu este deloc simplu, și trei capitole foarte, foarte complicate. Mărturisesc că sunt foarte multe lucruri pe care nici eu nu le înțeleg, pe care încerc să mi le clarific în mintea mea și cu ajutorul Duhului Dumnezeu sper în zilele următoare, în săptămânile următoare, în lunile următoare, lucrurile să devină din ce în ce mai clare. Dar atât cât Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a descoperit și mie, am responsabilitatea să vă împărtășesc și dumneavoastră și să vă fac cunoscute aceste lucruri. Aș vrea să vă spun încă o dată că motivul pentru care predicăm este unul dublu, dacă vreți. Avem două scopuri pentru care predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Primul dintre ele este să încercăm să vă ajutați pe cei ce nu sunteți născuți din nou, pe cei ce nu sunteți mântuiți, sunteți încă sub mânia și pedeapsa lui Dumnezeu, să înțelegeți că Dumnezeu este singurul care vă poate dărui acest dar al nașterii din nou. Noi credem că nu ne putem naște din nou fără cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea predicăm pentru toți aceia dintre voi care nu aveți o relație personală cu Iisus Hristos, să fiți născuți din nou prin cuvântul adevărului care rămâne în viac. Iar cel de-al doilea scop al predicării cuvântului lui Dumnezeu este să vă ajutăm pe cei care sunteți într-o relație cu Domnul Iisus Hristos, dar dormiți acum, să vă treziți. Pentru aceia dintre voi care trăiți ca și când ați fi orbi, stați cu ochii închiși și nu vedeți pe Dumnezeu și nu vedeți realitățile în care trăim în prezent, să vi se deschidă ochii, să înțelegeți în ce vremuri trăim și să faceți ceva în direcția aceasta. Și în dimineața aceasta ne rugăm cu toată inima ca Dumnezeu să dea și darul nașterii din nou celor ce nu sunt mântuiți, dar și să trezească pe aceia care sunt adormiți și sunt ai Domnului Iisus Hristos. Ce anume învățăm din aceste trei capitole pe care le-am citit puțin mai devreme? Nimic altceva decât faptul că regele nostru, regele Iisus, se va întoarce. Slăvit să fie numele Lui! Fără nicio îndoială, dincolo de orice dubiu, dincolo de orice întârziere care pare să existe în derularea planului lui Dumnezeu, lucrul acesta este hotărât, dragii mei. Hristos se va întoarce, regele nostru va reveni și așteptăm cu nerăbdare întâlnirea noastră cu regele nostru. De ce? De ce se va întoarce Domnul Iisus Hristos? Ce urmează să facă regele nostru atunci când se va întoarce? Sunt trei lucruri pe care vor trece în această dimineață și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm, uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, să reușim să le înțelegem. Primul dintre ele este acesta. Regele Iisus se va întoarce ca să judece lumea cu dreptate. Este principalul motiv pentru care vine regele nostru. Se întoarce regele Iisus să judece. Să judece lumea. Dacă vă uitați în capitolul 12, observați că Zaharia introduce ultima sa profeție pentru generația din vremea lui. Și aș vrea să vă duc aminte încă o dată că ori de câte ori ne uităm la o profeție, ne uităm la trei perioade distincte în profeție. Pe de o parte, există un mesaj pe care Dumnezeu îl adresează prin profet pentru vremea lui, pentru vremea contemporanilor săi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne vorbește nouă astăzi ca să facem ceva acum. Se întâmplă anumite lucruri chiar acum în viața noastră, sub ochii noștri, în jurul nostru și Dumnezeu ne cheamă prin cuvântul Său să facem ceva acum. Un alt moment din profeție este întruparea Domnului Iisus Hristos și toate profețiile Vechiului Testament își găsesc împlinirea în întruparea Domnului Iisus Hristos. Sunt anumite lucruri pe care nu le vom înțelege niciodată dacă scoatem din ele acest element al întrupării Domnului Iisus Hristos. Cum se pot întâmpla lucrurile acestea? Dar cine le va face? Hristos le va face când va veni El, când se va întrupa El. Și într-un fel, deja privim în trecut la acest moment al întrupării Domnului Iisus Hristos, pentru că noi suntem la aproximativ 2000 de ani distanță de întruparea, de lucrarea, de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Iar cel de-al treilea moment din fiecare profeție este momentul escatologic, cum îl numesc teologii, sau al revenirii Domnului Iisus Hristos. De data aceasta, în capitolele 12, 13, 14 din Zaharia, vorbim despre acest timp. Adică timpul în care trăim noi chiar astăzi. E adevărat că sunt multe lucruri care nu s-au întâmplat, probabil că nu se vor întâmpla nici mâine, nu se vor întâmpla nici la anul, dar cu certitudine se vor împlini. Și atunci ne întrebăm, dar de ce ne vorbește nouă Dumnezeu despre un viitor pe care s-ar putea nici să-l trăim noi, să nu-l prindem noi, s-ar putea să-l prindă copiii noștri, nepoții noștri. Și atunci, de ce să nu spunem după noi potopul? Bine că nu vine sfârșitul acum, bine că nu vine judecata lui Dumnezeu acum, dragii mei. Este cea mai păguboasă atitudine din toate atitudinile posibile pe care le avem la dispoziție. Dumnezeu ne vorbește despre viitor ca să facem ceva astăzi. Și nu cred că există un alt element care să ne determine la a face ceva astăzi ca acest element al judecății pe care Dumnezeu va face prin Iisus Hristos, Fiul Său prea iubit, Regele lui Dumnezeu. Judecata este o realitate iminentă, cu certitudine va veni. Vreau să vă uitați, vă rog, la modul în care Dumnezeu vorbește despre ziua aceea, despre vremea aceea a judecății pe care El o va aduce. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine la versetul 1. Prorocia, cuvântul Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul, care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului din el. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur și chiar pentru Iuda la împresurarea Ierusalimului. Vă rog să vă uitați împreună cu mine în versetul 4. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu amețeală pe toți caii și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei, dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toți caii popoarelor. Întoarceți pagina, vă rog, și uitați-vă cu mine în capitolul 14. Și uitați-vă, vă rog, ce spune Domnul despre ce va face când va aduce judecata lui. De la versetul 12, dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. Ce limbaj! Ce limbaj! Așa că vi se strânge un pic inima? Păi, dar chiar sunt lucrurile astea în Biblie? Noi știam că Dumnezeu e un Dumnezeu de ăsta bun, care să ne spună tot timpul, vai, drăguțul de tine, dar ești atât de special, nu așa? Și dintr-o dată te trezești cu cuvinte de felul acesta că Dumnezeu spune, le va putrezi limba în gură. Iar eu voi face lucrurile acestea. Eu le voi face. Vă sperie imaginea acestui Dumnezeu? Dar Dumnezeu ne scrie lucrurile acestea nu ca să ne sperie, dragii mei, ci ca să ne arate o parte a ființei Lui pe care noi o nesocotim. Noi alegem din Dumnezeu ce ne place. Și noi zicem, oh, Dumnezeul ăla drăguț, Dumnezeul acela bun, Dumnezeul acela pe care îl poți trage de barbă când vrei tu și la care te poți duce oricând și Doamne, dăm și Doamne, fă și Dumnezeu te primește așa cum ești și nu contează câte păcate faci, nu contează cât de mult îl disprețuiești și îl ignori, Dumnezeu te va primi tot timpul pentru că e bun. Dumnezeul acesta e Dumnezeul sfânt. E Dumnezeul atotputernic, e Dumnezeul care va judeca orice ființă care există pe pământul acesta. Și întrebarea care se naște în inima noastră sau în inima oricui altcuiva când aude lucrurile acestea este următoarea. Dar cine îi dă dreptul lui Dumnezeu să facă lucrurile acestea? Cu ce drept mă trage Dumnezeu pe mine la socoteală cu privire la viața mea? Ce treabă are El cum îmi trăiesc eu viața? Până la noi viața mea! Ce-l interesează pe El ce fac eu cu soția mea? E nevasta mea până la urmă și fac ce vreau eu cu ea. Ce treabă are Dumnezeu cum îmi cresc eu copiii, cum îmi cheltui banii, la ce mă uit eu la televizor, la ce mă uit pe internet sau pe telefon? Ce treabă are Dumnezeu cu toate lucrurile acestea? Ce treabă are Dumnezeu? Uitați-vă încă o dată împreună cu mine în capitolul 12, versetul 1. Și vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului din el. Cine dă dreptul lui Dumnezeu să judece? Versetul acesta ne-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind creatorul tuturor lucrurilor. Uitați-vă încă o dată împreună cu mine și vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul. A creat cerul și pământul. În doar câteva cuvinte, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Dumnezeu este creatorul întregului univers. Tot ceea ce se vede și tot ceea ce nu se vede încă, este creația Lui. Dar nu numai atât, uitați-vă, vă rog, cum continuă Domnul și El spune, și-a întocmit Duhul omului din el. Ce-am fi fost noi dacă n-ar fi fost Duhul din noi? Ce-am fi fost? Mă țineți minte, Dumnezeu ne-a luat din țărâna pământului. Ești țărână. Știi că ești țărână, nu? Nu te mai da că ești altceva, că ești țărână. Nu te mai crede că ești din fier, că nu ești. Ești țărână. Nu mai crede că ești dintr-un material de ăsta prețios, că oamenii ar trebui să uite la tine ca la o bijuterie specială, că, vai Doamne, cât de prețios ești tu. Nu ești. Ești o mână de noroi. Sunt o mână de noroi. Dar a pus Dumnezeu în noroiul ăsta ceva extrem de prețios. Duhul Lui. Și dintr-o dată, Scriptura ne-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind creatorul tuturor lucrurilor materiale, dar și creatorul lumii spirituale. Duhul acesta, expresia pe care o folosește Domnul este foarte interesantă, a întocmit Duhul omului în el, este ca și când așezi ceva, îngrămădești ceva, împingi ceva într-o matriță, într-o formă, îi dai formă lucrului respectiv potrivit cu forma pe care o are. Ca și când Domnul ne-a creat cum a vrut el și apoi în noi a îndesat Duhul lui să se potrivească în fiecare dintre noi. Ce-am fi fost noi dacă nu ne-ar fi dat Dumnezeu Duhul lui? Care să fie noi, Duhul de viață, am fi fost doar statui. Am fi fost, poate, elemente de astea care nu se pot mișca. Dar în urma faptului că Dumnezeu a suflat în nările omului, Duhul Său, omul s-a făcut un suflet viu. Tu ești un suflet viu. Știți de fapt ce spune cuvântul lui Dumnezeu când îl prezintă pe Dumnezeu în modul acesta? Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, dar în același timp Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor. El este stăpân peste toate lucrurile și Dumnezeu ca și creator și ca stăpân de drept al acestei lumi are toate drepturile, toate prerogativele să judece lumea pe care El a creat-o. Vă rog să vă uitați împreună cu mine la ce face cuvântul lui Dumnezeu, cum ne-l prezintă pe Dumnezeu. Dumnezeu este implicat activ în aceste ultime zile ale istoriei umanității. Dumnezeu nu stă undeva așa cu mâinile încrucișate și spune, lasă că alții îmi fac treaba, nu trebuie să mă ocup eu. E adevărat că în lumea în care trăim noi și în vremea în care trăim noi, există anumiți oameni care și-au asumat rolul de, nu știu ce să spun eu, instrumente ale judecății lui Dumnezeu. Ei sunt un fel de poliție a lumii în care trăim noi. Fie că sunt ei americanii, fie că sunt ei rușii, fie că sunt ei chinezii, nu mai știu, Uniunea Europeană, n-are importanță. Și asumă rolul acesta de instrumente ale dreptății. Și ori de câte ori apare o nedreptate undeva prin lume, pac, ei imediat acționează și fac dreptate și judecă. Și atunci Dumnezeu, ne facem noi vreo idee de asta, Dumnezeu nu trebuie să facă absolut nimic, că până la urmă americanii vor distruge pe ruși, chinezii pe nu știu care și dintr-o dată toată lumea face treabă pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, ați văzut cum v-am făcut să faceți ceea ce mi-am dorit eu? Nu, dragii mei, este imagine falsă cu privire la Dumnezeu. Uitați-vă încă o dată cu mine în capitolul 12, versetul 2. Iată, eu voi preface Ierusalimul. Versetul 3. În ziua aceea, eu voi face din Ierusalim. Versetul 4. În ziua aceea, zice Domnul, eu voi lovi cu amețeală. În versetul 6, în ziua aceea eu voi face, Domnul va mântui, Domnul va lucra, Domnul va acționa. Cu alte cuvinte, dragii mei, Dumnezeu nu are nevoie de americani să-i facă treaba. Dumnezeu nu are nevoie de chinezi și de ruși și de arabi să-i facă treaba și de teroriști. Dumnezeu însuși va face ceea ce trebuie să facă. El va lua judecata în propriile mâini și o va îndeplini. Mă uitam săptămânile trecute la ceea ce s-a întâmplat cu generalul iranian și toată lumea a reacționat și oare de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și dintr-o dată cineva trebuia să justifice și Trump și administrația lui a trebuit să spună, păi ăsta era un pericol pentru noi toți și a făcut lucruri care nu pot fi spuse, trebuia să facem dreptate. Dar oare să-i credem? Oare noi chiar credem că americanii au făcut lucrurile acestea din spirit al dreptății? Oare ce-o fi fost în spatele acestui gest de judecată, de aplicare a justiției, a dreptății? Oare nu cumva interese politice? Interese economice? Vreau să mă ascultați cu atenție. Când Dumnezeu va judeca, nimeni nu o să aibă nici măcar o îndoială cu privire la motivația din spatele judecății lui Dumnezeu. Nu va exista nimeni care să spună, oare nu fi greșit Dumnezeu? Oare ce vrea Dumnezeu să urmărească? Oare ce le interesează pe Dumnezeu? Cum facem astăzi când ne uităm la anumite gesturi de aplicare a justiției, a dreptății? Când Dumnezeu va judeca, El va judeca lumea cu dreptate. Slăvit să fie numele Lui. Și toți vor ști lucrul acesta. Eu voi acționa, eu voi judeca, eu voi face lucrurile în așa fel încât dreptatea mea să se realizeze. E adevărat, în acest proces al judecății și în istoria aceasta a mântuirii, oamenii joacă și ei un rol. Guvernele joacă și ele un rol. Popoarele, națiunile joacă și ele rolul lor. Diavolul are un rol important în evenimentele acestea de la sfârșitul vremurilor, dar aș vrea să mă ascultați cu atenție. Nici unul din aceștia nu conduce, ci Dumnezeu însuși conduce, slăvit să fie numele Lui. Diavolul nu este de capul lui, nu acționează de capul lui, nu poate face ce vrea el. Guvernele politice nu pot acționa de capul lor. Dumnezeu este Cel care conduce întregul proces. Dumnezeu este Acela care va duce orice inimă, orice viață, orice faptă la judecată. Un teolog spunea la un moment dat, istoria este scena pe care Dumnezeu își etalează gloria și slava. Istoria nu există pentru altceva decât să te uiți la ea și să spui, wow, ce Dumnezeu extraordinar, ce Dumnezeu măreț. Dumnezeul nostru va judeca oamenii, națiunile, guvernele, îl va judeca pe diavolul și toți îngerii lui. El are autoritatea și puterea să facă lucrul acesta, slăvit să fie numele Lui. Adevărul este că omenirea întreagă strigă după judecată, strigă, așteaptă judecata pe care Dumnezeu o va duce, dreptatea pe care Dumnezeu o va face. Citeam zilele acestea la timpul meu de părtășie Psalmul 82 și ascultați-vă rog ce spune Asaf în psalmul acesta. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu, El judecă în mijlocul Dumnezeilor. Și psalmul se încheie cu această rugăciune. Scoală-te Dumnezeule și judecă pământul, căci toate neamurile sunt ale tale. Toate neamurile sunt ale tale. Este foarte interesant să urmărim ce se întâmplă în vremurile noastre și să ne gândim la modul în care acum se aplică judecata. Gândiți-vă la toți marii, nu știu, dictatori din ultimii ani. A scăpat vreunul de judecata oamenilor și de judecata lui Dumnezeu? Absolut niciunul dintre ei. Gândiți-vă la cei mai recenți doar. Gândiți-vă la cei care au condus Al-Qaeda. Gândiți-vă la cei care au condus ISIS. Gândiți-vă la toți generalii aceștia pe care se pare că nimeni nu-i poate atinge. Cum vine judecata și urmărește. Și noi spunem normal acum. Știți-vă ce instrumente au oamenii să facă lucrul acesta. Nici măcar nu s-au deranjat din patul lor ca să-l omoare pe Soleimani. Nici nu s-au deranjat. O dronă s-a dus și a făcut treaba și a rezolvat odată pentru totdeauna. Și noi spunem, normal, când te uiți la profeții de genul celeia pe care vi le-am citit din capitolul 14, că le va putrezi carnea stând în picioare, le vor putrezi ochii, le va putrezi limba în gură, imediat oamenii spun, aha, cred că e vorba de vreo bombă chimică, da, acum oamenii au bombe chimice. Dragii mei, Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva, înțelegeți? Dumnezeu care ne-a creat, același Dumnezeu ne poate lua viața într-o clipită. Dumnezeul care a dat Duhul în noi ne poate retrage Duhul în orice moment. Dumnezeu nu are nevoie nici de armele americanilor, nici de armele chinezilor și ale rușilor, nici de atacurile teroriste, ca să aplice judecata lui. El însuși o va face, pentru că este judecătorul cel drept. Gândiți-vă un pic, Dumnezeu ne-a dat planeta asta ca să ne bucurăm de ea, e lumea lui, e lumea lui. Ne uitam împreună cu Nuții zilele acestea, într-una din seri, la unul din filmele pe care le-a făcut, un film documentar pe care le-a făcut, Nuții, nu știu cum îl cheamă, pe realizatorul acesta din Anglia, care e îndrăgostit de România și care vorbește despre frumusețea țării acestea. Și ne uitam și în timp ce vedeam toate lucrurile, locurile astea pitorești din România, spuneam, ce țară frumoasă avem! Și apoi te uiți și vezi pădurile distruse, te uiți munțile de gunoaie, otrăvurile care există în apă, în mâncare, în toate lucrurile. Dragii mei, am reușit să distrugem planeta pe care Dumnezeu a creat-o în câteva sute de ani. Unii dintre voi nu beți decât apă plată, de aia de care cumpărați. Duceți-o la analize, să vedeți câte otrăvuri sunt în ea. Alții, aveți grijă să mâncați fără euri, fără citiți toate. Fiți liniștiți, toată e otrăvită. Și dacă Dumnezeu va mai îngădui pământul acesta, Dumnezeu nu are nevoie din nou să facem noi nu știu ce bombe. Noi singuri ne distrugem planeta. Și atunci spuneți-mi mie, nu-i normal ca Dumnezeu la un moment dat, după ce ne-a dat planeta asta, să o folosim, să ne bucurăm de ea, la un moment dat să tragă linie și să spună, hai să vedem ce ați făcut cu pământul ăsta pe care eu l-am creat atât de minunat. Cum v-ați bătut joc de el? Cum l-ați abuzat? De asta spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 8, că până și firea suspină și așteaptă ziua aceea a răscumpărării, ziua aceea când Dumnezeu va trage linie și va face dreptate. Pentru că până și lumea aceasta și universul material a fost nedreptățit de noi. Ce să mai spun de legile acelea spirituale? Spune Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 5, pământul va fi moștenit de cei blânzi. Cei blânzi vor moșteni pământul. Ia spuneți-mi, porunca asta mai este valabilă astăzi? Vedeți voi pe cei blânzi stăpânind pământul? Nu ne învățăm noi copiii, bă, nu mai fii atât de bleg! Îți vor lua oamenii mâncarea de la gură! Bate-te pentru drepturile tale! Strigă și tu, dă și tu cu pumnul! Îi ducem la cursuri de autoapărare să înveți să strige drepturile! Pentru că legea aceea pe care Dumnezeu a spus-o, cei blânzi vor moșteni pământul, a fost călcată în picioare de noi toți. Acum, cei blânzi sunt mâncați de cei care sunt îndrăzneți și nesimțiți și tupeiști. Și își cer ceea ce cred că li se cuvine, uitând că va veni o zi în care Dumnezeu va trage linie și va judeca lumea după legile pe care El le-a stabilit. Și atunci, cei blânzi cu adevărat vor moșteni pământul. Și cei cu inima curată, cu adevărat, îl vor vedea pe Dumnezeu. Chiar dacă astăzi ți se pare că este o pagubă, este o prostie. Nu vezi că nu aduce nimic în buzunar să ai inima curată? Nu vezi că nimic din ceea ce spune Dumnezeu nu ți-aduce avantaje? Cei care sunt aplaudați în lumea asta nu sunt cei blânzi și cei cu inima curată și cei împăciuitori. Prin urmare va veni ziua când regele nostru se va întoarce și va duce toate lucrurile la judecată. Și atunci dreptatea va fi făcută așa cum n-a fost făcută niciodată și va fi pentru totdeauna pusă în aplicare de Domnul însuși, slăvit să fie numele Lui. Prin urmare, dragii mei, regele Iisus vine și El deține toate elementele, toate instrumentele necesare să judece lumea aceasta cu dreptate. Le are pe toate în mâini. Face ce vrea El, când vrea El. Unii dintre noi spunem, stai că nu s-a împlinit încă nu știu ce prorocie. Mai ascultăm pe la televizor, pe internet, nu știu ce predici de astea, că se va întâmpla. Uitați-vă la toți oamenii ăștia care spun că Domnul Iisus trebuia să vină în anul 2000, când, vă aduceți aminte, cu anul 2000. Noi nu vom mai fi copii. Alții că în 2012, alții în 2014, că o să vină Domnul Iisus, facem socotel, nu știu ce. Stai că nu s-a împlinit, nu știu ce. Ascultați-mă cu atenție. Dumnezeu are toate mijloacele să poată aduce judecata Lui mâine, dacă dorește. Dacă tu nu crezi lucrul acesta, ești într-un mare pericol. Ai o mare problemă. Pentru că te vei întâlni cu această judecată a lui Dumnezeu și nu vei avea cum să scoți cămașa. Și când mă gândesc că judecata lui Dumnezeu va începe de la casa lui Dumnezeu. Și când mă gândesc că judecata lui Dumnezeu se va face nu doar cu privire la lucrurile fizice pe care le-am făcut, cu privire la orice cuvânt nefolositor pe care l-a rostit. Vorbiți unii dintre voi aiurea, ca să vă aflați în treabă. Cuvintele astea costă, au un preț. Până și gândurile noastre vor fi aduse la judecată. Lucrurile acele ascunse. De cine le spune Dumnezeu pe toate astea? Să ne sperie? Să ne îngrozească? Voi ați vrea o relație cu cineva care vine în viața voastră de frică, de teamă? Aia nu-i dragoste. Nu de asta, dragii mei, ci pentru că Dumnezeu ne iubește prea mult. Trebuie să ne facă cunoscut adevărul. Adevărul este esențial într-o relație de dragoste. Când într-o relație de dragoste îngropăm adevărul, ascundem adevărul și îl facem, lasă să nu se supere, aia nu e relație de dragoste adevărată. E o minciună pe care o trăim, chiar dacă e cu zâmbete și machiată din toate punctele de vedere. Ci doar relația aceea care are la bază adevărul este cu adevărat reală, autentică. Regele nostru va veni, slăvit să fie numele Lui, ca să judece lumea cu dreptate. Dar oare doar pentru asta vine regele nostru? Nu, dragii mei, nu, în niciun caz. Ci regele nostru va veni și ca să aducă mântuirea poporului său. Pentru că este uimitor faptul că în contextul acesta al judecății lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește despre cea mai mare minune pe care o poate face El, și anume să mântuiască. Și de-abia așteaptă Dumnezeu să poată realiza mântuirea poporului său. În contextul acesta al judecății, în contextul acesta al dreptății pe care Dumnezeu o va aplica în cazul fiecăruia dintre noi, Dumnezeu vorbește despre mântuirea pe care o va aduce poporului său. Și vă rog să vă uitați împreună cu mine din nou în capitolul 12, am citit de la versetul 9. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Vedeți cât de clar este Dumnezeu? Voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Și în acest context de luptă, de conflict, de judecată, apare versetul 10 ca o mângâiere pentru inimile noastre. Și uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. Atunci, în mijlocul judecății, voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Și acum uitați-vă, vă rog, în versetul 1 din capitolul 13. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și pentru necurăție. Dumnezeu vorbește despre viitor poporului său, pentru că acum în prezent să facă ceva. Și atunci când auzi că Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate și începe să te strângă un pic cămașa și nu știi pe unde să scoți cămașa, aș vrea să-ți aduc aminte că Dumnezeu îți vorbește despre judecată pentru că vrea acum să faci ceva. Și ce poți face tu? Este să experimentezi mântuirea pe care El a venit să dorească. Va veni o vreme când mântuirea aceasta va fi dată inclusiv lui Israel, care acum este într-o orbire totală, care are inima întoarsă de la Dumnezeu, care nu-L caută pe Dumnezeu. Dumnezeu va duce o trezire peste Israel. Nu știm când va fi, nu știm cum se va întâmpla, dar e clar că Dumnezeu va genera această întoarcere a poporului acesteia înspre Dumnezeu. De la atitudinea lor acum de împotrivire față de Hristos, se vor întoarce înspre Dumnezeu și îl vor căuta pe Hristos ca singura lor nădejde, ca singura lor scăpare. Dumnezeu, în dimineața aceasta, vrea să-ți vorbească despre mântuirea pe care El ți-o poate dărui chiar și acum. Dumnezeu ne vorbește acum să ne întoarcem la El înainte de a veni judecata Lui. Înainte de a veni judecata Lui. Și cum se va întâmpla lucrul acesta? Uitați-vă mai întâi împreună cu mine în capitolul 11, la care ne-am uitat săptămâna trecută, chiar versetul 11. Am să citesc la versetul 10. Mi-am luat toiagul în durare și l-am rupt, ca să rup legământul meu pe care îl încheiasem cu toate popoarele. Și când s-a rupt, în ziua aceea, nenorocitele acelea de oi care au luat seama la mine au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului. Cu alte cuvinte, vă aduceți aminte, nenorocitele acelea de oi, oile acelea ticăloase despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, care și-au atacat păstorul, care l-au omorât pe păstor, toate acestea păreau să fie împotriva păstorului. Numai că Domnul aprinde lumina aceea speranței. În mijlocul tuturor oilor acestora ticăloase și nenorocite, au existat câteva oi care în momentul în care au văzut că s-a rupt legământul și s-a rupt îndurarea, că acesta era cuvântul lui Dumnezeu și că Dumnezeu își împlinea promisiunea, și-au luat aminte la Domnul și și-au întors inima către Dumnezeu. Câteva oi, puține, câteva, dar care s-au întors la Domnul Iisus Hristos și l-au îmbrățișat pe Domnul Iisus Hristos și l-au primit ca fiind cu adevărat cel promis din partea lui Dumnezeu. Când s-a împlinit această profeție, vă rog să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Dar am citesc mai întâi la versetul 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea, sunt cuvintele lui Petru. Pe Iisus de Nazaret, din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și voi l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Și care atitudinea acestor oi? Erau 10.000 de oameni acolo la sărbătoarea aceea a cincizecimii. Din marea asta mulțime de oi, câteva oi, în versetul 37 au spus așa. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Ce se întâmplă? O parte din oamenii aceștia își întorc fața către Iisus Hristos și îl recunosc ca pe cel trimis de Dumnezeu, ca pe Mesia, ca pe Hristosul prin care Dumnezeu a hotărât să-i mântuiască. Și din clipa aceea începe această lucrare de trezire a poporului, lui Dumnezeu, dar și a altor neamuri. Așa cum spuneam puțin mai devreme, va veni o vreme când poporul Israel se va întoarce la Dumnezeu. Cât o rămășiță. Vedeți, în capitolul 13, că din tot poporul Israel, două treimi vor fi distruse, vor fi nimicite. O singură treime va fi mântuită. Dar vor fi oameni care se vor întoarce la Dumnezeu. Mă vreau să vă uitați cu atenție. Nu știu cât sunteți de pasionați de istorie, de politică, dar faceți-vă un pic de timp și uitați-vă, vă rog, la istoria lui Israel. Unii dintre voi ați fost și ați muncit în Israel, alții ați avut vecini evrei, alții aveți colegi de muncă evrei sau cunoașteți familii de evrei. Vi se pare cumva acum, într-unite condițiile, că această profeție să se poată împlini, ca oamenii ăștia să se întoarcă la Dumnezeu? Unii dintre ei sunt mai atei decât atei, alții sunt mai împotrivitori decât... Mai știu eu ce împotrivitor cunoaștem noi. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Cum se va întâmpla? Pentru că Domnul îl va face. Domnul îl va face. Dar cum va face Dumnezeu? Haideți să vedem cum arată procesul mântuirii din perspectiva lui Dumnezeu. Uitați-vă, rog, împreună cu mine, versetul 10, capitolul 12. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Din limba ebraică, cuvintele acestea sunt un duh de har și de strigare după mine. Ăsta e primul pas în procesul acesta al mântuirii. Dumnezeu trimite Duhul lui. El toarnă Duhul lui. Nu va exista în istorie un moment când evreii să spună: păi, ce fraier am fost! Cum de nu ne-am dat seama că Iisus Hristos este de fapt Mesia? Cum de nu am crezut în El? Cum te-am făcut ceea ce... Nu va exista așa ceva. Ci va exista un moment în care Duhul lui Dumnezeu va veni peste ei și va începe să-i cerceteze. Și le va deschide mintea și le va deschide ochii și vor spune: o, Doamne, cum de nu ne-am dat seama? Cum de am ajuns în situația aceasta? Tu ni l-ai dat pe Fiul Tău. Și noi noi l-am omorât. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului în duc de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine. Cine vorbește aici? Domnul oștirilor. Pe cine au străpuns ei când l-au străpuns pe Iisus Hristos? Pe Dumnezeu însuși. Deși nu știau lucrul ăsta și nici acum nu-l știu, va veni o zi când își vor da seama. O, Doamne, ce am făcut? Am lovit în Tine, în Iahve, în Dumnezeul legământului. Ce am făcut? Dar vedeți că lucrul acesta nu e posibil până nu trimite mai întâi Dumnezeu Duhul Lui de har și de strigare după Dumnezeu. Ce urmează după asta? Se întorc privirile spre Iisus. Asta e al doilea pas. Privirile se întorc înspre Iisus. Mai țineți minte Isaia 53? Era om al durerii și obișnuit cu suferința și era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Și va veni ziua aceea când privirile se vor întoarce spre el. Și vei spune, cum am putut să trăiesc atâția ani cu tine lângă mine și să nu-mi dau seama cât ești de special, cât ești de prețios? Știți cum vor fi, se vor întâmpla lucrurile astea? Imaginați-vă, voi care sunteți bărbați știți lucrurile acestea, sunteți căsătoriți și mergi pe stradă împreună cu soția ta, ești de mână cu ea și sunteți numai voi doi și vă bucurați și la un moment dat trece o altă femeie frumoasă, îmbrăcată sau mai mult dezbrăcată de fapt prin fața ta și ți se întorc privirile după ea. Nevastă-i lângă tine, o ții de mână, e femeia care ți-a încredințat viața și inima ei și îți spune, sunt al tău și tu te uiți după alta. Scuzați-mă, îți curg balele după alta. Cum se simte o femeie când se întâmplă un astfel de lucruri? Știți la câți dintre noi ni se întâmplă lucrul ăsta din punct de vedere spiritual? Zicem că suntem de mână cu Hristos, cu mirele nostru, așa cum am cântat. Și noi ni se întorc privirile după altele, după alții. Zicem, ce-aș vrea și eu viața lui ăla, ce mi-ar place și mie. Să am destinul ăla. Și Iisus Hristos e lângă tine și îți spune, eu sunt aici. Și adevărul este că minunea asta, întoarcerii privirii înspre El, nu se va putea întâmpla dacă nu va trimite mai întâi Dumnezeu Duhului de har și de îndurare. Și unii dintre noi vom spune, o, Doamne, m-a avut aici lângă mine, sursa fericirii și a mântuirii. Și umblam după cai verzi pe pereți. Și căutam fericirea și împlinirea în locuri în care nu puteam să o găsesc în timp ce Tu ai fost lângă mine atâția ani. Dar vine Duhul de har și de strigare după Dumnezeu și dintr-o dată poți să treacă pe lângă tine 20 de femei dezbrăcate. Nu te mai interesează. Ai lângă tine pe acela pe care îl iubești și spui, o, Doamne, Tu ești tot ce-mi trebuie, nu-mi trebuie nimic altceva, duceți-vă toți, nu am nevoie de nimeni, Tu ești singurul de care are nevoie sufletul meu. Cum se poate întâmpla lucrul ăsta? Numai în urma trimiterei Duhului lui Dumnezeu de har și de strigare după El. Care este al treilea pas? Uitați-vă, rog, împreună cu mine, apare durerea și pocăința profundă și îl vor plânge pe acela pe care l-au străpuns. Îl vor plânge. Apare durerea, apare pocăința profundă. Începe să te doară și să spui, o, Doamne, eu sunt vinovat. Eu sunt vinovat. Nu nevastă mea, nu copiii mei, nu biserica în care trăiesc, nu, eu sunt vinovatul pentru că te-am respins. Eu sunt acela care sunt vrednic de judecata ta și de pedeapsa ta. Iartă-mă! Ce frumoasă este expresia aceasta, îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Pe singurul lui fiu. Și apoi și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. La ce vă duce gândul când citiți aceste cuvinte? Pe mine mă duce imediat la noaptea din Egipt, ultima noapte din Egipt. Mai țineți minte? Ultima noapte petrecută în Egipt, a trecut prin Egipt Îngerul Domnului. Și a început să aplice ce? Judecata lui Dumnezeu. Și a început să lovească în stânga și în dreapta. Și să omoare pe întâi născuți ai fiecărei familii. Știți ce reprezenta el, întâiul născut? Viitorul meu, speranța mea. Averea era moștenită de întâiul născut. Ăla îmi asigura mie viitorul, că rămâne și după mine numele meu prin întâiul născut și Dumnezeu vine și mi-a întâiul născut. Spune cuvântul lui Dumnezeu că tot Egiptul a plâns amarnic și se bocea, erau strigăte mari. Singurele familii care au scăpat au fost familiile care și-au pus acolo sângele pe ușorii casei. Sângele cui? Sângele mielului. Au scăpat nu pentru că erau ei nevinovați, ci pentru că în locul lor a fost sacrificat un miel. Și asta se va întâmpla în ziua aceea, când va veni întoarcerea noastră, Duhul lui Dumnezeu va începe să lucreze în inima noastră și ne vom da seama ce am făcut și va apare pocăința și durerea profundă. O, Doamne, cum ne-am trăit așa? Tu, mielule lui Dumnezeu, ai murit în locul meu? Crucea era pentru mine! Știți ce-i crucea? Noi spunem de foarte multe ori, asta e crucea mea. Nu mai spuneți asta niciodată. Crucea nu este un loc de suferință. Crucea este mai mult decât atât. Crucea este un loc de moarte, un instrument al morții. E exact cum este scaunul electric pentru cei din America când li se aplică sentința și condamnarea definitivă. Asta e crucea. Hristos a fost omorât pentru mine, pentru tine. Și în loc să spun, asta e, destinul. Când Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în inima ta, spui, o, Doamne, Tu, Fiule al lui Dumnezeu, să mori în locul meu. Iartă-mă pentru tot ceea ce am făcut și încep să te uiți la păcatele tale cu durere. Dar asta începe cu Duhul pe care Dumnezeu îl trimite în inima noastră de cercetare. Mai este ceva? Da, mai este. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. În versetul 1 din capitolul 13, în ziua aceea, se va deschide casele lui David și locuitorul Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Fără de lege este ștearsă, iertarea apare și păcatul este îndepărtat. Este împlinirea profeției pe care Dumnezeu o face în Zaharia, în capitolul 3. Într-o singură zi voi îndepărta toată nelegiuirea lui Israel. De ce ne iartă Dumnezeu? Că plângem noi? Nu. Ci pentru că Duhul lui Dumnezeu a început să ne cerceteze și ne-am întors privirile înspre Hristos. Începem să-L iubim pe El, să ne fie din nou drag. Plângem păcatul nostru și apoi în baza acestor lucruri Dumnezeu ne iartă, ne curățește și îndepărtează nelegiuirea noastră. Și se mai întâmplă ceva? O, da! Uitați-vă în versetul 2 din capitolul 13. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi stârpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă de ei, aminte de ei. Cu alte cuvinte, idolii sunt îndepărtați. Idolii sunt îndepărtați. O, lucrurile alea care îți dădeau ție valoare. Unii dintre noi trăim doar pentru 2-3 aplauze din partea oamenilor. Vai ce fericit suntem că cineva ne bagă în seamă. Fie că ne-am cumpărat o haină, fie că ne-am cumpărat o mașină, fie că reușim să facem ceva, fie că după predică veniți la mine 2-3 și spuneți ce bună predică, ce tare, ce bine mă simt. Nu-i jalnic, spuneți dumneavoastră. Ar putea să-mi schimbe mie cu adevărat viața faptul că 2-3 dintre dumneavoastră veniți și spuneți ce predică extraordinară? Dar uite cât de flămând suntem după idol, după ceva. Dragii mei, Domnul însuși, nu știu dacă mai ați observat una din promisiuni, voi sunteți bijuteriile coroanei. Wow! Îmi spune Domnul mie lucrul ăsta. Ce contează că toți ceilalți nu spun nimeni nimic? Nu contează, mi-o spune Domnul meu! Prin urmare, ducă-se idolii! Idolii sunt îndepărtați, nu ne mai trebuie, ca și când au fost niciodată. Și apoi ce se întâmplă? Uitați-vă, rog, ce spune Domnul în continuare. Voi scoate de asemenea din țară prorocii mincinoși și Duhul necurat. Și dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său și mama sa, înșiși părinții lui, vor zice, tu nu vei trăi că ce ai prorocit minciunii. După ce sunt îndepărtați idolii, următoarea etapă este refuzul de a mai fi hrăniți cu minciuni. Și începem să căutăm cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, cuvântul Tău. Am văzut oameni care s-au întors la Dumnezeu, dragii mei, cu toată inima lor. Știi de unde știm că cineva s-a pocăit cu adevărat? Când începe să dorească laptele cel duhovnicesc și curat. Scriptura. Pocăința de asta de-am văzut în fiecare lună, în care plângem de 2-3 ori, 2-3 lacrimi și spunem, gata, nu mai fac, gata, de mâine mă las de toate, de mâine sunt... Până nu te văd acolo că stai cu Scriptura în mână și că nu vrei să-L cunoști pe Dumnezeu ăsta, nu te cred că te-ai pocăit cu adevărat. Nu te supăra pe mine. Asta e ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când te-ai întors la Dumnezeu cu toată inima ta și ți-e scârbă de păcatul tău, vrei să-L cunoști pe acela înspre care ți s-au întors privirile. Doamne, vreau să te cunosc. Cine ești tu? Cum lucrezi tu? Ce faci tu? Tu ești cea mai importantă persoană din viața mea. Refuz minciuni. Refuz proroci mincinoși. Până într-acolo încât spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă cineva va proroci, chiar și din familie, părinții își vor, nu știu dacă vă dați seama la cuvintele, de cuvintele astea, părinții își vor ucide copiii dacă vor îndrăzni să spună minciuni. Nu-i prea dur Dumnezeul ăsta? Nu este dur, dragii mei, pentru că Dumnezeu știe cât de important este cu ce ne hrănim noi. Pentru că tu ești atât de sănătos în funcție de ceea ce mănânci. Și ești atât de bolnav din punct de vedere spiritual, tot în funcție de ceea ce mănânci. Mănânci minciuni și nădejdi false, cum ne-a spus cuvântul în săptămâna trecută, nu-i de mirare că te tem la fiecare veste rea care apare nu știu pe unde. Oi, Doamne, ce se întâmplă? Vai de capul meu, sunt îngrijorat, îți pierzi bucuria, nu mai poți iubi. Cineva s-a uitat la tine, a trecut pe lângă tine, nu te-a salutat, nu ți-a spus bună ziua, nu știu ce, gata, nu mai poți iubi, ce are cu mine, nu mai poți dormi noaptea. De ce? Pentru că îți hrănești mintea cu ceea ce nu trebuie și inima cu ceea ce nu trebuie. Dar când te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu, îl cunoști pe Dumnezeu. Prin urmare, e important, apare această dorință după cuvânt. Și ultimul lucru, uitați-vă rog împreună cu mine în versetul 9. Dar treimea aceea din urmă o voi pune în foc și o voi curăța cum se curăță argintul. O voi lămuri cum se lămurește aurul. Care e următoarea etapă? Curățirea continuă de păcat. Dumnezeu are grijă să facă lucrul acesta. Și acum uitați-vă, vă rog împreună cu mine. Avem lucrurile astea și pe ecran, pentru că e foarte important. Încă o dată, Dumnezeu toarnă Duhul de har și de strigare după El. Privirile se întorc înspre Iisus. Apare durerea și pocăința profundă. Păcatul este spălat și îndepărtat. Ne îndepărtăm de idoli. Refuzăm să mai fim hrăniți cu minciuni. Curățirea continuă prin foc o face Dumnezeu. Pentru cine promite Dumnezeu că va face lucrurile acestea? Pentru Israel, în primul rând. Știți care generație? Generația aceea care l-a omorât pe Iisus Hristos. Unei asemenea generații îi face Dumnezeu asemenea promisiune. Și încă o dată vă spun ceea ce vă spuneam acum câteva săptămâni. Când mă uit la cât de greu se pocăiesc oamenii în ziua de astăzi și mă apucă deznădejdea, mă reîntorc la gândul acesta. Dacă Dumnezeu a oferit șansa pocăinței celor ce l-au omorât pe Fiul Său, oare nu va face Dumnezeu lucrul ăsta pentru noi cei din Brăila astăzi? Oare nu-L poate face Dumnezeu pentru cei din familiile noastre? Pentru copiii dumneavoastră pentru care vă rugați? Pentru părinții tăi pentru care te rogi, pentru frații tăi, pentru surorile tale, pentru colegii tăi, pentru prietenii tăi, oare nu-L va face Dumnezeu? Ba da! Ba da, slăvit să fie numele Lui! Da, dar uite-te la ei că sunt împotrivitori. Nu contează! Dumnezeu va turna la vremea potrivită Duhul de har și de îndurare și oamenii ăștia se vor întoarce către El. Și dintr-o dată oamenii aceia care nu vor să audă de Dumnezeu, dintr-o dată se întorc către El și spun: O, Doamne, cum de-am putut să trăiesc ca un nebun? Primește-mă, iartă-mă, vreau să fiu cu Tine. Prin urmare, dragii mei, aveți încredere. Da, regele nostru, regele Iisus, deține toate instrumentele necesare să aplice judecata lui Dumnezeu. Dar tot așa, regele Iisus deține toate instrumentele ca să mântuiască pe cei dragi ai noștri. Slăvit să fie numele Lui. Sunt departe de Dumnezeu acum? Unii dintre voi ați pus eticheta pe ei, pierduți pentru totdeauna. Nici o șansă. Eu zic să vă răzgândiți. Eu zic să ștergeți eticheta. Dezlibiți eticheta. Pentru că Dumnezeu are putere să întoarcă pe cei dragi ai noștri. Oricât de departe ar fi în clipa aceasta. Și oricât de afundați în păcat ar fi ei, Dumnezeul nostru are putere să-i mântuiască. De ce? Pentru că asta îi face plăcere regelui nostru, să mântuiască oameni. Și are plăcere să-i mântuiască pe cei dragi noștri. Prin urmare, nu vă pierdeți nădejdea, continuați să vă rugați, continuați să slujiți, continuați să vorbiți despre El, deschideți-vă gura. Chiar dacă nu dau doi bani, iar deschizi gura. Du-te mă de aici, lasă-mă în pace. Mai plictisit, m-am scârbit de cuvinte. Continuați să vorbiți. La vremea potrivită Dumnezeu va lucra. Și când va turna El Duhul Lui, cum vom vedea toate lucrurile astea întâmplându-se. Și veți spune, cum de s-a putut lucrul acesta? Cum de s-a putut? Pentru că regele nostru poate să mântuiască. Slăvit să fie numele Lui. Și ultimul lucru în această dimineață. Regele nostru va veni. Regele Iisus se va întoarce. ca să domnească pentru totdeauna. Uitați-vă, rog, în capitolul 14, vorbește deja despre ziua Domnului. Ziua Domnului. Această expresie, ziua Domnului, se referă în mod concret la revenirea Domnului Iisus Hristos în slavă. Nu știu să spun încă, nu mi-am propus în dimineața aceasta să vă prezint un calendar al revenirii Domnului Iisus Hristos. Poate intrăm altă dată în asta, de data asta nu vom face lucrul acesta. Nu știu dacă acest capitol 14 are loc înainte de împărăția de 1000 de ani, de mileniu sau după, nu știu deocamdată și nici nu are rost să intrăm pe teritoriul acesta. Tot ceea ce știu eu este că această zi a Domnului e hotărâtă de Dumnezeu și că va veni. Și ce se va întâmpla începând din ziua aceea? Din ziua aceea, Domnul Iisus Hristos va domni pentru totdeauna. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, de la versetul 1 până la versetul 7, ne este prezentată bătălia finală, cunoscută și sub numele de Marea Luptă de la Armagedon. În Apocalipsa, în capitolul 16, în versetul 16, este pomenită lupta aceasta. Uitați-vă, vă rog, duhurile cele rele i-au strâns pe toate națiunile acestea, pe toți oamenii aceștia, duhurile cele rele i-au strâns în locul pe care evreiește se cheamă Armagedon. Cine este în spatele acestei coaliții militare împotriva Israelului? Pentru că veți vedea, va exista o ură din ce în ce mai mare, nu împotriva evreilor, ci împotriva Israelului, împotriva poporului lui Dumnezeu. Cine va aduna toate națiunile acestea în jurul Israelului, împotriva Ierusalimului și împotriva Israelului? Duhurile cele rele. Duhurile cele rele. Și gândiți-vă, toate națiunile acestea adunate împotriva Israelului. Uitați-vă cât de mică, cât de nesemnificativă e țara asta. Și veți vedea toate națiunile, chiar și astea care acum sunt prietene ale Israelului, că se vor aduna împotriva țării acestea. Vă întreb eu, ce șansă are țărișoara asta să lupte? Ce șansă are poporul ăsta minuscul să facă ceva? Când toate națiunile, toate armele astea, ați văzut că în ultimele zile au început să apară tot felul de statistici. Câte rachete au americanii, câte rachete au iranienii, câte rachete. Dragii mei, tot arsenalul ăsta va fi adunat ca să fie folosit împotriva Israelului. Și ce se va întâmpla atunci? Ce se va întâmpla? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine în versetul 3. Atunci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Uitați-vă, vă rog, în versetul 5. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu El. Care e șansa lui Israel? Domnul însuși. El însuși va lupta împotriva acestei coaliții de națiuni, împotriva lui Israel. Și ce se va întâmpla după această biruință? Da, Dumnezeu va câștiga odată pentru totdeauna bătălia și va începe domnia Domnului Iisus Hristos, a Regelui nostru, Iisus Hristos. Și ce se va întâmpla atunci? A citit și Nuțu puțin mai devreme versetul 9. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Mă tot gândesc la alegerile astea la care mai votăm și noi din când în când. Câte speranțe ne punem într-un partid, într-un om. Speram, poate ceva se va schimba, poate ceva va fi mai bun. Și după primele săptămâni, luni, spune, nicio diferență. Ce ăștia sunt la fel ca ceilalți. Nu mai mă duc la votări. Și după aia reducem. Pentru că avem speranța că va veni o conducere care poate va face ceva. Ascultați-mă cu atenție. Va veni o zi. E ziua Domnului. Când Domnul însuși va veni și va fi Domn și împărat peste tot pământul. Și atunci toate speranțele noastre năruite vor fi justificate să așteptăm la cea mai grozavă perioadă din istoria pământului acesteia și a universului acesteia. Pentru că pe tronul de domnie va fi cel ce este perfect, cel ce este desăvârșit, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru personal, slăvit să fie numele Lui. Vă imaginați cum va fi vremea aceea sub domnia Lui? Vă imaginați? Dați-mi voie să citesc împlinirea acestei profeții. În Apocalipsa, în capitolul 19, este amintit momentul în care va veni Domnul. Ascultați ce spune cuvântul. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșeau sabia ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un tăiac de fier și va călca cu picioarele teascului vinul mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Când va veni el, spune cuvântul lui Dumnezeu, Ierusalimul va fi liniștit. Se vor termina conflictele. Conflictele din familia ta se vor încheia. Conflictele din inima ta se vor încheia. Va veni pacea pentru totdeauna. Când va veni Hristos și va domni el, orice păcat și orice dușman vor fi nimiciți. Orice obstacol în calea relației noastre cu Domnul nostru va fi îndepărtat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El va șterge orice lacrimă din ochii. Nu știu dacă există scenă mai spectaculoasă în Scriptură decât aceasta. Imaginați-vă, după toată durerea pământului și după toată întristarea aceasta, în ochii copiilor lui Dumnezeu vor mai fi rămas câteva lacrimi. Două, trei lacrimi acolo. Iar Hristos va scoate batista lui. Și El personal, nu un înger, El personal va trece pe la fiecare copil al lui și va șterge lacrimile. Fiul meu, fica mea, lucrurile din tâi au trecut, nu mai sunt. Ștergeți lacrimile. Uită-te la mine. Oh, cât de tandru este momentul acesta și îl așteptăm cu disperare. Dar mai mult decât atât, va veni vremea în care toate lucrurile vor fi sfinte și curate și Dumnezeu va fi pentru totdeauna ceea ce trebuie să fie. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 20. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor. Niște lucruri nesemnificative. Sfinți Domnului. Până și zurgălăii vor fi sfinți. Abia aștept ziua aceea. Ziua aceea când nu va mai exista niciun gând păcătos în mintea mea. Nici o atitudine nepotrivită. Săptămâna asta am vorbit cu cineva care mi-a zis că s-a supărat pe mine pentru că am ridicat tonul la un moment dat, fără să-mi dau seama. Și din nou, săptămâna asta mi-a adus aminte, o, Doamne, cât sunt de slab. Rănesc pe oameni și atunci când nu vreau. De-abia aștept ziua aceea când nu voi mai răni pe nimeni, când nu voi mai jigni pe nimeni, când voi fi perfect, pentru că îl voi vedea pe cel perfect, pe cel desăvârșit, pe Domnul nostru. Și atunci nu se va mai face nici un rău pe tot pământul. Dar mai ales, dragii mei, în ziua aceea îl vom vedea pe regele nostru glorios, pe acela după care am tânjit toată viața și vom spune, în sfârșit, mai țineți minte momentul acela de după Crăciun, noi trecem repede peste el, când un bătrân pe nume Simeon are șansa să-l vadă pe pruncul Iisus. Și când l-a luat în brațe pe pruncul Iisus, ochii probabil s-au umezit de lacrimi și a îndreptat ochii înspre Dumnezeu, înspre cer. Imaginați-vă, erau o grămadă de oameni adunați acolo la templu, ei nu știau ce se întâmplă. Și bătrânul ăsta cu pruncul în mână a spus așa: acum, Doamne, dacă vrei să-mi iei viața, ia-mi-o, pentru că în sfârșit visul meu s-a împlinit. Cum va fi ziua aceea? Când nu vom ține în brațe un prunc, și când îl vom vedea pe regele nostru și vom cădea cu fața la pământ înaintea lui și vom spune, o, Doamne, de acum pot să mor liniștit, numai că nu vom muri niciodată. Pot să mor liniștit pentru că visul meu de o viață întreagă s-a împlinit. Domnul va veni ca să domnească și domnia lui va fi pentru totdeauna. Prin urmare, care sunt concluziile practice? Acum la încheierea mesajului și seria aceleia de mesaje. Haideți să ne uităm pe ecran, pentru că le avem acolo. În primul rând, dragul meu, tratează cuvântul lui Dumnezeu cu cea mai mare seriozitate. Te rog eu din toată inima mea, tratează cuvântul lui Dumnezeu cu toată seriozitatea. Nu-ți mai hrăni mintea cu minciuni. Lasă internetul, unii dintre voi citiți și ascultați ore întregi de predici, dar e greu să stați cu Scriptura în mână și să vă bateți mintea și capul. Doamne, ce vrei să spui? Eu nu înțeleg încă cum se pupă lucrurile astea, cum se îmbină lucrurile astea. Doamne, nu mă las până când nu... Doamne, arată-mi, Doamne, vorbește-mi. Și Dumnezeu ne va descoperi. Când vrem cu adevărat să-L cunoaștem, vor veni vremuri grele, dragii mei, pline de înșelăciune și de înșelători care își vor dori să ne înșele, pentru că vor fi mânați de duhuri rele. Numai cei care știu cartea asta vor putea să supraviețuiască. Puneți mâna pe ea și faceți din ea obiectul vostru preferat de studiu. Stați în cuvânt, fiți oamenii cuvântului și când vin, oricine ar veni, stați cu Biblia în față. De unde ai scos tu chestia asta? Dacă eu spun lucrurile astea și aveți dreptul să mă întrebați, dar de unde le-ai scos? De unde ai scos elicopterele astea? Că nu le găsesc în Scriptură. Uite, m-am uitat în cuvânt și nu sunt acolo. De unde le-ai spus? Chiar că par spectaculoase. Nu vă hrăniți mintea cu minciuni și cu mângâieri false. Stați în Scriptură. Puneți cuvântul lui Dumnezeu în mintea copiilor voștri. Cheltuiți-vă banii pentru lucruri care hrănesc cu adevărat. Lăsați telefoanele și elicopterele și tot felul de prostii. Nu mai cheltuiți banii aiurea. Investiți în ceea ce contează cu adevărat. Și învățați pe copiii voștri cuvântul lui Dumnezeu. Așa vor fi în siguranță în vremurile care vor veni. Sunt vremuri grele și fără asta suntem mâncați cu toții. Nu uitați, spune cuvântul lui Dumnezeu că va veni un duc de înșelătorie care va căuta să înșele până și pe cei aleși sunt în pericol. Stați cu Biblia în mână și cu Biblia în inimă și veți fi în siguranță. Tratați cu seriozitate cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru, foarte important. Dragul meu, asigură-te că ești de partea lui Dumnezeu. Pentru că doar cei ce sunt de partea lui Dumnezeu vor fi salvați. Altfel, vei alerga la munți și la dealuri și vei spune: cădeți peste noi că a venit mânia mielului. Cine ne poate scăpa de el? Să te ferească Dumnezeu să ajungi în situația aceea. Dacă ești de partea lui, însă vei fi mântuit. Vei fi mântuit pentru totdeauna prin sângele lui Hristos. Și în al treilea rând, obișnuiește-ți inima să-L admire pe Iisus. Obișnuiește-ți ochii cu Iisus încă de pe acum. Pentru că dacă atunci când îl vei vedea, vei spune: Doamne, dar n-am știut că ești așa, ai o problemă. Dar atunci când îl vei vedea și ai trăit deja cu el, ai fost cu el, a fost lângă tine, ți-a vorbit, te-a mângâiat, te-a ridicat, te-a vindecat. Când îl vei vedea așa cum este, vei spune: O, Doamne, nu știam că ești atât de glorios, dar am știut că ești o persoană fantastică. Mulțumesc că mi-ai câștigat inima pentru tine. Obișnuiește-ți inima să-L admire pe Iisus. Pentru că El va fi cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni-l va da. După cum de fapt El este și acum cel mai mare dar pe care Dumnezeu vrea să ți-l dea.